እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ፣ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ረቡዕ 18 ግንቦት 2022 ወይ ከዓ 10 ግንቦት 2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሶማል ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፃላ ዝፅበዮም ዘሎ ዕማም ዝምልከት ፀብፃብ ተነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ሕብራት መንግስታት መበል 50 ዓመት ምስረትኡ ኣብ ዘኽብረሉ ዝሓዞም ፕሮጀክትታት ዝምልከቱ እውን ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን። ጋዜጠኛታትን ዘለዎም ብድሆን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ተዓዋቲ ዓስራይ መድረኽ ዙር ኢጣልያ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብ እዋን ዓወቱ ሻምፓኝ ክኸፍት እንከሎ ብዝወረዶ ማሕረምቲ ዓይኒ ካብቲ ውድድር ክእለ ብሓካይም እታ ጋንታ ከም ዝተወሰነ ሎሚ ረቡዕ ጋንቱኡ ኣፍሊጡ። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓኪም እታ ጋንታ ቢንያም ብዘጓነፎ ማሕረምቲ ዓይኒ ኣብ ውሽጢ ዝረግአደም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብቲ ውድድራት ክስሕብ ወሲኑ ኣሎ። ኩነታት ዓይኑ ይመሓየሽ ደኣ ይሃሉ እምበር ክመጽእ ዝኽእል ረስኒ ንምውጋድ ግን እቲ ውሑስ መገዲ እቲ ውድድር ምቁራጽ ምዃኑ እቲ ሓኪም ኣመልኪቱ። ጋንቲኡ ኢንተርማሽ ድማ ካብዚ ውድድር ብዓወት ይእለሎ ክትብል ገሊጻኣላ። ሎሚ ረቡዕ ንደቂ ጋንቲኡ ክፋነዎም ከሎ ድማ ንዝያዳ ምርመራን ክንክንን ናብ ሕክምና ከም ዝተወስደ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይውስኽ። ቢንያም ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ከም ዝጸሓፎ ካብቲ ዝፈትዎ ውድድር ምእላዩ ጓሂ ከም ዝስምዖ ብምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ንራኸብ ኢና ኢሉ ኣሎ። ውዲ 22 ቢንያም ግርማይ ካብዚ ውድድር ክእለን ከሎ ካብቲ ቀዳማይ ዙር ፈረንሳዊ ኣርኖር ደማረ ብ3 ነጥቢ ድሒሩ ካልእ እዩ ጸኒሑ። ቢንያም ግርማይ ንናይ መድረኽ ውድድር ዝተዓወተ ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ኮይኑ ታሪኽ ሰሪሑ ኣሎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ በልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር እውን ብተመሳሳሊ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪካዊ ተዓዋቲ እቲ ውድድር ብምዃን ስሙ ኣብ ክብረ ወሰን መዝጊቡ ነይሩ እዩ። ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ንመናእሰያት ብሓይሊ ይዕስክረሎ ዝብል ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝወፀ ጽሑፍ ኣትሪሩ ኰኒኑ። እቲ ውሁድ ዘመተ ኢሉ ዝሰየሞ ጸብጻብ እኳ ደኣ መንእሰያትን ህዝብን ትግራይ ካብ ወረርቲ ዝበሎም ሓይልታት ንምክልኻል በዓልቶም ዝዓጠቑ ብምዃኖም ክኹነን ዝግብኦ እቶም ካልኦት ኣካላት እዮም ክብል ገሊጹ። ወሲኹ እቲ መግለጺ ንኣዝዩ ውሑድን ብተናጸል ዘጋጠመ ተርእዮን ንዅሉ ብዝዓመመ መገዲ ምውካል ከም ዘይከኣል ከመልክት እንከሎ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተጠቐመሉ ኣገባብ ኣተኣኸባ ሓበሬታ እውን ርኡይ ሓጓፋት ዘለዎ እዩ ክብል ጠቒስዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ኤክስቸንጅ ዕዳጋ ንምጥያስ ዘኽእል ስምምዕ ተፈሪሙ። እቲ ሎማዓንቲ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ከምኡውን ኤፍኤስዲ ኣፍሪካ ዝተብሃለ ኩባንያ እንግሊዝን ብዝተፈረመ ስምምዕ ዝተጣየሸ ዕዳጋ ናይ ኢትዮጵያ ሴኪሪቲ ኤክስቸንጅ ኢኤስኤክስ እናተብሃለ ዝጽዋዕ እዩ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ እዚ ምንቅስቓስ ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሓድሽ ዘመን ዘበስር እዩ ክብሉ ገሊጾም። ናይ ኢትዮጵያ ኤክስቸንጅ ዕዳጋ ኢኤስኤክስ ኣብ ኣፍሪካ መበል 30 ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እቲ ናይ ኤክስቸንጅ ዕዳጋ ካብ ውልቀ ዘፈር ሓደሽቲ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ከም ዝኽእልን ንዓበይቲ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ፍልፍል ከም ዘተኣላልሽን ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ሓድሽ መሳርሕትና ገብረ ሚካኤል መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዩክሬይን ኣብ ወደባዊት ከተማ ማሪፖል ካብ ዝርከብ ፋብሪካ ሓጺን ምስ ለቐቐት ትማልሰሉስ ኣብ ኢድ ሩስያ ምውደቓ ግሁድ ምስ ኮነ ኣብቲ ፋብሪካ ዓሪዶም ዝነበሩ ኣማእቲ ተዋጋዕቲ ኪየቭ ኣብ መንጎ ተዋጋዕቲ ወገናት ብዝተበጽሐ ስምምዕ ንሓይልታት ሩስያ ኢዶም ሂቦም። ልዕሊ 260 ዩክሬናውያን ተዋጋዕቲ ካብቲ ዝዓነዎ ፋብሪካ ሓጺን ኣዞፍስታል ሶኒ ወፂኦም ንሓይልታት ሩስያ ኢዶም ሂቦም ኣለዉ። ሰበስልጣን ዩክሬይን እቶም ዝተረፉ ሓይልታት ካብቲ ፋብሪካ ንምውጻእ ንሰርሕ ኣለና ይብሉ። ቁጽሪ ዝተረፉ ተዋጋእቲ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሩስያ ነቲ ስርሒት ብጃምላ ኢድ መሃብ ክትብል ጸዊዓቶላ። ዩክሬናውያን ብኣንጻሩ እቶም ዕጡቓት ተልእኾኦም ወዲኦም እዮም ይብሉ። ናይቶም ወታደራት መጻኢ ዕጻ እንታይ ከም ዝኸውን ግን ንጹር ኣይኮነን። ዋና ጸሓፊ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግ ስዊድንን ፊንላንድን ናብቲ ደንበክ ጽንበራ ንዘቕረብኦ ሕቶ ብውዒ መንፈስ ልማዕ እንትረብዕ ተቐቢሎምዎ ስቶልተንበርግ ፊንላንድን ስዊድንን ኣባልሲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ወታደራዊ ጥምረት ንክኾና ብዕሊ ሕቶ ምቕራበን ሎሚ ረቡዕ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ናይ ቀረባ መሻርክትናን ኣባል ኔቶ ምዃንክንን ንሓበራዊ ድሕነትና ወሰኺ እዩ ኢላ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ናይ ፊንላንድን ስዊድንን ኣባልነት ዕቃብኦም እንተገለጹ እውን እቲ ናይ ኣባልነት ምምልካት መስርሕ ክልተ ሰሙን ክውድእ ትፅቢት ይግበር ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ ዘይፍለጡ በረርቲ ነገራት ኣንኣይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክት ዩፎ ዝጠመተ ብኮንግረስ ክስማዕ ገይሩ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ዝፈጠርዎ ስጋት ዝምልከት እዩ እቲ ናይ ሎሚ መዘራረቢ ጉዳይ ካብ ካሊእ ዓለም ዝመፁ ብዝበሃሉ ከይኮነስ ኣብ መሬት ክህልዉ ካብ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ጸላእቲ ዝምልከት እዩ ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልቲኦም ፓርትታት ዩፎ ስኽፍተ ሃገራዊ ድሕነት እዮም ይብሉ ምኽትል ዳይረክተር ስለያ ሓይል ባሕሪ ስካት ብራይ ነቲ ጉዳይ መልሲ ንምሃብ ቀልል ኣይኮነን ኢሎም ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ንኣሜሪካ ወታደራዊ ኣብረርቲ ልዕሊ 140 ዘይፍለጡ በረርቲ ነገራት ምርኣዮም ዝገልጽ መንግስታዊ ሰነድ ምስ ወፀ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ኮንግረስ ነቲ ጉዳይ ዝሰምዕ ዘሎ ጸላእቲ ኣሜሪካ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብሽም ዩፎ ሚስጢራዊ ቴክኖሎጂታት ብምምዕባል ንኣሜሪካ ዝጐድእ ነገራት ክፍጽማ ይኽእላ ዝብል ጠመተ እዩ እቲ ናይ ሎሚ ምስማዕ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢፍዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ሶማል ድሕሪ እቲ ዝተደናጎየን ነቲ ሃገር ናብ ተወሳኺ ግጭት ደፊእዋ ዝነበረን መስርሕ ምርጫ ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፅ ኣላ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ኮይኖም ዝተመርፁ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ነቲ ሃገር ናብ ሰላምን ዕርቅን ንምምራሕ ቃልን ተኣተው እኳ እቲ ብድሆ ግን ቀሊል ኣይከውንን እዩ ይበሃል ኣሎ መቓዲሾ ዝርከብ ወኪል ቪኦኤ ክፍሊ ሶማል መሓመድ ሸክ ኑር ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ዘቕርቦ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ
ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ 2022 39 ሕፅያት እዮም ቀሪቦም ነይሮም 328 ኣባላት ፓርላማ ድማ ድምፆም ሂቦም ኣብቲ ተደጋጊሙ ዝተኻየደ ዙርያታት ምርጫ ፕሬዚደንት ማሕሙድ 214 ድምፂ ብምርካብን ንፕሬዚደንት ሶማል ኮይኑ ዝፀንሐ መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ብምብላፅን ተዓዋቲ ኮይኑሎም ሕጂ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርፀ ሓሰን ማሕሙድ ቅድሚሎም እውን ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣገልግል እዩ ካብ 212 ክሳብ 217 ከምዚ ይብል
It is the privilege of the outgoing president to hand over power, the same way I handed over power, and the Somali population has the same right.
ከምቲ ኣነ ቅድሚ ሎም እውን ዝገበርክዎ ሎሚ ዝፋኖ ዘሎ ፕረዚደንት እውን ስልጣን ከርክብ ከሎ ፍሉይ ክብሪ እዩ ህዝቢ ሶማል እውን ከምኡ መሰልን ክብርን ኣሎ የመስገነኩም ኣላህ ድማ ንኩልኩም ሰላም ይሃብኩም
ነበርቲ ሞቃዲሾ ነቲ ምርጫ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝሓሸ መጻኢ ተስፋ ብምግባር ጸንቢሎም ኣለዉ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳምነታቱ ኣቐሚጡ ኣሎ ብፍላይ ጉዳይ ብልሽውና ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾኖ ብምርኣይ ኣምባሳደር ሶማልያ ዝነበረ ዓብዱራሕማን ኑር መሓመድ ከምዚ ይብል
وإن مدحوينه أولا دقالما corruption
The president must fight corruption among other priorities including being a responsible and trustworthy leader
እዚ ፕረዚደንት ንብልሽውና ክዋጋ ኣሎ ሓላፍነታውን ተኣማንን ፕረዚደንት ካብ ምዃን ሓሊፉ ነዚ ሃገር እዚኣ ካብ ብልሽውና ናፃ ንምግባር ነቲ መንግስቲ ብምልኡ ኣብ ስነ ምግባር ብኣብነት ክመርሖ ኣለዎ
ፕረዚደንት ሓሰን ማሕሙድ ዘለዎ ትምክሮ ንጸገማ ሶማልያ ኣብ ምቅላስ ብልጫ ከም ዝኾኖ ደገፍቱ ይኣምኑ ኣሕመድ ዲኒ መስራቲ መስመር ሰላም ሶማልያ ዝበሃል ኣብ ምፍታሕ ግጭታት ዝዋሳእ ትካል ኮይኑ እቲ ፕረዚደንት ንኻልኣይ ግዜኡ ናብ ስልጣን ምምፁ ንጽቡቕ ኣጋጣሚ ክጥቀመሉ ዕድል ከም ዝህቦ ይኣምን ኣብ ጽርግያታት ሶማል ሰባት ብዛዕባ መሪሕነት ሓሰን ማሕሙድ ተስፈኦም ይገልጹ ኣለዉ ሶማልያ ዘለዋ ታሪክን ሕልኽላኻትን ዝርዳእ እዩ ይብል እዚ መሓመድ ኣሕመድ ዝተባህለ ነባሪ ሞቃዲሾም
In office from 2012 to 2017, he made great strides in creating federal state institutions, and now he has achieved a great deal so far.
ካብ 2012 ክሳብ 2017 ፌደራላዊ ትካላት ኣብ ምትካል ጽቡቕ ስጉምትታት ኣርእዩ እዩ።
ፕሬዚደንት ሓሰን ማሕሙድ ካብ መራሕቲ ዓለም ናይ እንቋዕ ኣሃጐሰካን ናይ ድጋፍ ቃልን ረኺቡሎም። ኣብ ዝገበሮ መደረ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ሓድነት ንምምጻእን ምስ ኩሎም ጽፍሕታት መንግስቲ ብሓባር ንምስራሕን ቃል ኣትዩሎ። ከም ጸብጻብ መሓመድ ሼክ ኑር ካብ ሞቓድሾ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መበል 50 ዓመት በዓል ምስረትኡ የኽብር ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ምህርቲ ዓለባ ዘላቕነት ዘለዎ ረብሓ ንምምፃእ ምስራሕ ዝብል ኣብዚ ዓመት እዚ ክሰርሓሎም ካብ ዝሓዞም ፕሮጀክትታት ሓደ እዩ። ኣብ ጋና ዝርከብ መሃዚ ስራሕ ዝኣረጉ ክዳውንትን ጎማታትን ተጠቒሙ ጫማ ብምስራሕ ንትልሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዕውት ይሰርሕ ኣሎ። ንፀብፃብ ሰናንተርዶ ካብ ጋና ሳራ ፍሳሀየ ሒዛቶላ።
ፒተር ኣናዊ ኣብ ምህዞታት ቋሚ ፋሽን ዝሳተፍ መሃዛ እዩ። ዝኣረገ ዓለባን ጎማታት መኻይንን ጫማ ንምስራሕ ከም ዝጥቀመሎም ይዛረብ። ንሱ ከም ዝብሎ እቶም ዝሰርሖም ጫማታት ካብ 75 ሚእታዊ ስጋዕ 100 ብ100 ዝበፅሕ ደጊሞም ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕሉ ናውቲ ዝሰርሖም ምዃኖም እዮም።
So a typical 100% recycled shoes from Coleco is made out of discarded jeans.
ጫማታት ኮሊኮ ሚት ብሚቲ ካብ ዝተደርበየ ጂንስ፣ ካብ ሱፍ ዝተሰርሑ ጨርቀ መርቅን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾኑ ጎማታት መኪናን ዝተሰርሑ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ጨርቅታት ጂንስ ንደጋዊ ክፋል እቲ ጫማ ኢና ንጥቀመሉ ብላዕሊ ንሪኦ ማለት እዩ። ከምኡውን ጨርቅታት ሱፍ እውን ንጥቀም ኢና። ካልእ ሶል ናይቲ ጫማ ማለት እውን ኣታዋይ ክፋሉ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ካብ ዝኾኑ ናይ መካይን ጎማ ኢና ንሰርሖ። እዚ ድማ ነቲ ጫማ ዕድመ ክህልዎ ዝገብር እዩ።
ኣነዊ ነቶም ዝኣረጉ ክዳውንቲ ገዛ ንገዛ ብምዛርን ከምኡውን ካብ ዕዳጋ ልባስ ይረኽቦም። ጋና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ካልአይቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ልባስ ዘለዋ ሃገር ኮይና ከምኡውን ንፓኪስታን ስዒባ ነዞም ምህርትታት ብበዝሒ ካብ ዓለም እተእቱ ሃገር እያ። በብሰሙኑ ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ከባቢ 15 ሚልዮን ዝኸውን ልባስ ክዳውንቲ ናብ ጋና ሰደድ ይግበሩ። ይኹን እምበር ካብዚኦም እቶም 400 ዝኾኑ መርዛም ኬሚካላትን ፕላስቲካዊ ትሕዝቶን ስለ ዘለዎም ክድርበዩ ከለዉ ብክለት ከባቢ ከም ዝፈጥሩ ሰሞያ ከባቢ ይዛረቡ። ጀስቲን ተንሶጎ ተንታናይ ከባብያዊ ጥዕና እዩ።
What is left is being thrown elsewhere, so it ends up in our drains.
ስለዚ ሆነ ድማ እቶም ዝተረፉ ክድርበዩ ከለዉ ኣብ መተሓላለፊ ፈሳሲ ተኣኪቦም ንረኽቦም። ነዞም ንፋኛትራታትና ዝዓግቱ ነገራት ክነፅሪ ክንፍትን ከለና እዞም ፕላስቲክ ዝተሓወስዎ ጨርቀ ምርቂ ኣብ መደበር ባቡር ዝወለደ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ማይ ዓይነት ውፅኢት እዚኦም ምዃኑ ክንረዳእ ክኢልና ብግልፂ ዝረአ መረጋገፂ እዩ። ዝናብ ኣብ ዘንበሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ 2 ሰዓት ኣብ ውሽጢ እቲ ማእከል ንግዲ ዝርከበሉ ከባቢ ነቲ መተሓላለፊ ሓኒቑ ሒዙ ምዕልቕላቕ ማይ ክፍጠር ትዕዘብ።
ፒተር ኣነዊ በቲ ካብ እተደርበዩ ክዳውንቲ ዝመፅእ መርዛም ኬሚካላት ዝስተ ማይ ጋና ይብከል ከይህሉ ስግኣት ከም ዘለዎ ይገልጽ።
According to research, textiles waste is really taking over the world.
ዝተገብሩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ብዝሒ ዝድርበ ዓለባ ኣብ ዓለም እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ብኣግኡ ነቲ ተግባር ዘጉድል ሓደ ነገር ብልሓት እንተዘይ ምሂዝና ኣብ ዝቕፅሉ ዝተወሰኑ ዓመታት ጽሩይ ዝስተ ማይ እውን ክንስእን ንኽእል ኢና።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢንዱስትሪ ዓለባ ጋና ብዝለዓለ መጠን ይዓቢ እኳ እንተሃለወ ምስ እውን ዝድርበይ ጉሓፋት ይፈጥር ኣሎ። ክኢላታት ኢንዱስትሪ ከም ዝገልጽዎ ጋና ኣብ ቀዋሚ ቅዲ ፋሽን ክዳውንቲ ቅልጡፍ ምዕባለ ተርኢ እኳ እንተሃለወት ተገዳስነት ኣብ ምፍጣር ግን ብዙሕ ከም ዝተርፎ ኤሊዝቤት ኣዳምስ ዝተባሃለት ዲዛይነር ፋሽን ትዛረብ።
Fashion industry, that's the designers, those who even create the fashion items should be educated on sustainable fashion.
ናይ ፋሽን ኢንዱስትሪ ማለት ነደስቲ እቶም ፋሽን ዝፈጥሩውን ከይተርፉ ካብ መጀመርታት ሒዞም ብዛዕባ ቀዋሚ ቅዲ ክመሃር ኣለዎም። ካብኡ ናብቶም ነዚ ፍርያት እዚ ዝዕድጉ ንሰግር። ስለዚ ሓደ ዓዳጊ ነቲ ፅዒሩ ዝረኸቦ ገንዘብ ኣብ ቀዋሚ ቅዲ ናውቲ የውዕሎ ከም ዘሎ እንተፈሊጡ ምኽባርቲ ዋጋ ኣይተሓሳስቦምን ክዕድግዎ እዮም።
أفتي إندستري متنع تزقابرو خمز حبروو غانا بزحز اللوو حيل سابن متن لباس كداون تنزل لوو بمخانا أبقو طباداق موز إيت سراح التعالبا لوت بممزا أبن نتاويت مراحيت كتكوون تخيليا إذا دما كان بعال فتقار سراح بيتر آنو يزوالو نقادو إيوم زساقاقروو
نزد تکتات الوزر لخوم کابزی کاب واشنگتن دی سی زمحل الفزلو ریلیو دمت امریکایو وی او ایران قاعت گرنیا اب کتما دیسابا حدش ریپورتر فسان بیرون نالو نروسو مسانان مسخات کم سماعتنان مستملکتنان کلالی ام مسمرالو گبرم که الکتل
یا غنی اللی منیا گبرم که الگبرم الحن بحال انگازی تنیان تحافینین كدم تدريب قاعدة أني نشرح جمركو عب تلفزيون إثيوبيا كدمي عصبت شمون تعامتي وصرح جميرة بتبريني ريبوستر كوينة وزيرة بروغرام أستنى داي سكاب مقان بزيحة كاون عب نجزيني ريبارتمنت داويرة أو خاب بي بروديوسرنت بي إديترنت سريحة كاو خاب ناي مستحقر كوانكواتات حوالار كوينة سريحة ናይ ወጣው አንቋታት አጥባባሪ ቆይነውን ሰሪሐ ካኡ ናብ ዶክመንተሪ ዲፓርትመንት ክፍል ተዛውረ በአማርኛ ሲኒየር ዶክመንተሪ ፕሮዲውሰር ቆይነ ሰርሕ ነረ ስካት ሕዚ ማለት ነው በትምህርቲ ክልተ ማስተርስ አለውኒ ዲቨሎፕመንት ስታዲስ ኸምኡን በጆርናሊዝም አርባዕተ ቋንቋ ዛረብ ትግርኛ አማርኛ ኦሮምኛ እንግሊዝኛ ثلاثة متحف تسحيط اللحو قدم هذه نعرف استفال علي عالم لخن نعرف استعدي بلادي تعتاتن مثل تعتن صفحات عبر كتير بحاجير نبي مثل منيع
طب قبل مكايل انكو عدا حان متاحا بغطالي ابسرح كن رحبا كاينة سمعتنا ونكمو
يغني اللي منيع طبق مزي خمزي اللون نتسفع قبر زلنا عرمي طبق فرحي بدعم حقوسي عبال بيو ايضو مخاني يغني اللي
طبق قرم بحلفي خاب عدس هابان كبابيون نزنا برنا هاقواف ناي ريبورت بقام قطقرنيا مالتي اي حاجز كوننا نتسفع مقبر يغني اللي همزقناك
تمام شاب
إذا راديو دمت أمريكا إيو ناب سرع مدبنا هزب مس هزب نحال فينا
مزرارة بنا غازيت أنينت أو وان هوكت أو وان كوينات
ኦሬታ ተከታተልተና ሰማዕትናን ናብ መደብ ህዝብ ህዝብና ሐልፍ ዘለና ናይ ሎም መደብ ህዝብ ህዝብ መደብና ዕላል ሪፖርተራት ኮይኑሎ ሚዲያን ጋዜጠኝነትን ኣብ እዋን ውግ እንታይ መስል ህይወቶምን ናብሮምን ናብ ሓደጋና ወደቁን ሐቅና ህዝብ ዘርቡ ጋዜጠኛታት ዘለዎም ብድሆን ዓለማዊ ኩነትን ዘተኮረ ይኸፈውን አጋሽና ነዊሕን ህጡርን ተመክሮ ጋዜጠኝነት ዝውንን ካብ ቢቢሲ ተመስገን ደበሳይ ካብ ውልቂ ሚዲያ ከዓ ወናኔ ኣውራምባ ታይምስ ዳዊት ከበደ ኣሰናዳ ጋዜጣ ኣድማስ ዝነበረ ካልድ ዓብዱንዮም በትረስልጣን ይዓዲሞም ናብኡ ክሕልፈኩም
መዘራረቢና ጋዜጠኝነት أو وان هوكت أو وان كوينات زبليو موخن جمرو قدم كرادم عبزمو يازي كنديس أنيحهم انتايل على انتحت ساقركم زبل نسمعتي ننفسهم وغن كتلا ليو بو أبيلكا اسكي كاب داويت غن جمر
يغني اللي بدر قازت اينات نوح بزيغ الى قاقوين انا عسر شعبت عمت قاقوين من اللو عزمو يعزي قازات فقاط عمقينو فانا زينور كلو ناي قازت اينات مسمر قروب بظهري ونفتنات على اسل زنارة عبناي ولك بي عبناي ولك ميديا اي قارقا كلو قازت اينات زحلف وزمن عبناي ولك ميديا اي حلف مجمرة خضابي أكلت غازي تاتات سريحيين يقلتين غازي تاتات يعوفني وعليه ميرا مثلا زي ኣብ ናይ ውልቂ ሚድያ ክትከውን ከለካ ያው ኣብ ናይ መንግስቲ ሚድያ ወይ ካብኡ ወፃኢ እውን ፈተና ይብሉን ማለት እዩ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ውልቂ ሚድያ ኮይንካ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ እንተለካ ሰብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ያው ኣጋጣሚ ኮይኑ ርጉፅ ዝበለ ቆርበት ዘለ መራሕቲ ኮን በቢ ግዜ ዘጋጥሙና ና ሙሉ ምክንያት ንፈተና ይቃልዓ እዩ ሶ ኣነ እውን ብዙሕ ፈተናታት ኣጋጢሙኒ እዩ ብዓመት ማእሰርቲ በዚ ሞያ እዚ ምክንያት ኣሲረ የ ክሳብ ናብ ስደት ዝኸይድ ፈተናታት ኣጋጢሞምኒ እዮም ብድሕሪኡ እውን ኣብቲ ሕድ ሕዚ ዘሎ ሓዱሽ መንግስቲ እውን እንዳርጋ ኣብቲ ሙያ እውን ክሳብ ትረሓቕ ፈተናታት ዘጋጥመካ ማእሰርትታት እውን ይጋጥሙካ እዮም ኣነ እውን ኮን ኩናት ትግራይ ስሒቡ ካብ ዘጋጠሙ ፈተና ካብ ዘጋጠሙን ሰባት ሓደ እየ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ተኣሲረ እየ በቲ ሙያ እውን ክሰርሕ ኣይከኣልኩን
ሓቀይ ተሸላማይ ኮይንካ ነርካ ብሓደ እዋን ብምክንያት ስራሕካ ዳዊት
እወ ብ2010 ቆፃፅራ ፈረንጂ ብኮሚቴ ፕረስ ጆርናሊስት ናይ ኢንተርናሽናል ፕሬስ ፍሪደም ኣዋርድ ካብ ኒውዮርክ ወሲደ እየ እዚ እውን ኣካል ምስቲ ፈተና ተተሓዘ ስለዝኾነ ኣጋጣሚ ናይቲ ሽልማት ካታጎሪ እውን ኣብቲ ፈተናታት ንሱ ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝወሃብ ስለዝኾነ ንሱ እውን ተቐቢለ የ ወክልካ
ፅቡቅ የቀኒለይ ካሉድ ቀፅለሉ
ውቅ ኣነ እቲ ነፃ ፕረስ ኣብ ኤርትራ ተመስሪቱ ዝነበረት 96 ዝጀመረ በቲ ኣዋጅ መሰረት ከም ኣዳላዊ ጋዜጣ ኣድማስ ናይ ባሕቲ ጋዜጣ ኮይነ የሰርሕ ነይረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ከምቲ ንርድኦ ኣብቲ ወል ሓንቲ ቁዋም ከማን ዘይፈደቐት ገና መስርሕ ዝነበረትን ኣብ ሓንቲ ፕረስ ፕሮክላሜሽን ተመርኪክታት ዝተጀመረ እዩ መብዛሕትኡ ብተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዝነበሩ ኣዕርክቲ ዝኮና መንእስያት ዝተጀሚሩ እቲ ጋዜጣታት ኣብዚ መስርሕ እዚ ከዓ ከቢድ ዋጋ ዝተከፍሎ ኤርትራ ሓበ ዓለም ደረጃ ካብተን ኣብ ናይ ነፃ ፕረስ ተኸልከላ ሃገራትን ብዙሕ ጋዜጠኛታት ኣሰረትን ምዃና ርዱ እዩ ኩሎም ቶም ብፆተይ ዝተኣስሩ ዝሞቱ ዝጠፍኡ እዮም ምናልባት ኣብቲ መሳር ዝጅምረሉ ግዜ ኣቐዲመ ወፅአ ንሱዳን ሪመ ኣብ ሱዳን እውን ብኡ ናብ ብዙሕ ዕዞ ስደት ሳውዲ ዓረብያ ሕጂ ኣብ ሽወደን ኣለኹ ኣብኡ ዘጋጥመካ ብዙሕ እዩ ማእሰርትታት ነይሩ ውሽጢ ሃገር ከለካ እንደገና ሰንሰርሺፕ ነይሩ ሓደ መንግስቲ ዝውንኖ ፕሪንቲንግ ፕረስ ጥራሕ ነይሩ ፍቲ ሃገር ኩሉ ሰንሰር ተገይርዎ ተሰሪሞ እንተዘይከይዱ ክሕተም ኣይክእልን እዩ ነይሩ ስለዚ ከመክሮና ናይ ስቃይን ናይ ሽግርን ጥራሕ ነይሩ ካብኡ ወፂኢካ ሂወትካ ክትመርሕ ነብስካ ኣሊኻ ምስከድካ እውን ነቲ ሓሳባትካ ብነፃነት ምግላፅ ተኸፍለሉ ከበድቲ ዋጋ ኣሎ እቲ ስርዓታት ጥራሕ ዘይኮኑ ሕብረተሰብካ እውን ንዝተፈለየ ሓሳብ ክተኣናግድ ዘይክእል እተኮይኑ ክልተ እቲ ዳይለማ ዳብል እዩ ዝገብሮ ሽዑ ናብዚ ሕጂ ኤርትራ በፂሓቲ ዘላ ደረጃ ካ ትኸይድ ታይሱ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ፎርማል ሚድያ ኢንፎርማል ሚድያ ዝበሃል የለን ኤቨሪዋን ኢዝ ኢንታይትል ቱ ሂዝ ኦን ፋክት ኖት ኦፒንየን ስለዚ ንሕድ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ቀላስቲ ተደየለ ኦፒንዮን ቢልደር ተደየለ ዝእመን ከምኡ ሜይንስትሪም ሚድያ እንተዘየለ ኩሉ ዘዝበሎ ዜና እዩ ዝኸውን ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሶሻል ሚድያ እዋን ከዓ እቲ ሞያ ክብረቱ ስኢኑ ማንም ኩሉ ኣንደበት ሶሻል ሚድያ ከፊቱ ንሕና ጋዜጠኛታት ኢሉ ርእሱ ትጅምር
ተመስገን
ኣነውን ተመሳሳሊ ምስ ናይ ካልእ ዝበሎ ተመሳሳሊ ተመክሮ እዩ ዘለኒ ትፍልሊና ግን ኣነ ናይ መንግስቲ ትካል ሰርሕ ነይረ ኣብቲ ብሚኒስትሪ ዜና ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ትምህርቲ ምስ ወዳና ብቐጥታ ናብ ሚኒስትሪ ዜና የ ተፀዊዐ ኣብኡ ንክሰርሕ ስለዚ ካብ ሽዑ ጀሚርካ ካብቲ መጀመርታ ተይደ ዝጀመርኩሉ ኣብ ሞያ ጋዜጠኛ ካብ ሕጂ ዳርጋ 24 ዓመት ኣውፂሩ ኣሎ ማለት እዩ ክጅምር ከለኹ ብመሰረቱ ሓደ ካብቲ ኣብኡ ንክህሉ ዝተደለየሉ ምክንያት እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩሉ ዝነበሩ ኣብ ዝነበረ ግዜ ስለዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ማዕከን ዜና ብጀካታ ኤርትራ ፕሮፋይል ዝበሃል ጋዜጣ ቀዳም ጥራይ ፈፅ ዝነበረ ድሓር ረብዑ ሽከምላ ምስለኒ ዘይተዛገ ብጀካ ካሊእ ዋልሓንቲ ዝኾነ ይኹን ነቲ ናይ ደገ ማሕበረሰብ ወይነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ሓበሬታ ዝህብ ዝኾነ ይኹን ናይ እንግሊሽ ሚድያ ኣይነበረ ስለዚ ብኢትዮጵያ ክትመፅ ተኮንካ ብእንግሊዝ ነቲ ናቶም ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ዝበሃል ዝኣክል ሓበሬታ ናይ መምሕልላፍ ዓሙ ስለዝነበሮ ንኡ ዝብድህ ወይ ንኡ ዝዳረግ ድማ ወገን ኤርትራ ክግበር ስለተደለየ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ መደብ ወይከዓ ፈነወ ንምስራት ኢና ተፀዊዕና ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሓደ ካብቶም መሰረት ነረ ሰዓቲ ብኡ መሰረት ድማ ፈነወ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ቴሌቭዥን ተጀሚሩ ኣብቲ መንግስቲ ምስራሕ ማለት ትእዛዝ መንግስቲ ክሰርሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ዋላ እኳ ካልድ ከምቲ ዝበሎ ኣብ ናይ መንግስቲ ጋዜጣ እንተነበሩ ንሳቶም እውን ካብቲ ፅልዋታት ናይ መንግስቲ ላይ ተወፅንካ ምክንያቱ ከምቲ ዝበሎ ሰንሰርሽፕ ድሙ እንዳዜና ዝሓንስ ግን ካባ ናብኣ ኣብ ውሽጢ እንዳዜና ኮይንካ ምዃንካ ነፃ ሓሳብ ክትገልፅ ኣዘይ ትኽደሉ ቦታ ክሰርሕ ማለት ኣዝዩ ከቢድ። ስለዚ ብመሰረት ዝውሃብ ከም መምርሒ እቲ ቃልና ናይቲ መንግስቲ ዝገልዮ ጥራይ ከዓ ተቐርብ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ በዳህ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ብፍላይ ንሓደ ሰብ ባዕሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ፅልዋ ግዳማዊ ሓይሊ ተፀቕጢ ሓሳባቱ ክገልፅ ንዝደሊ ሰብ ወይ ከዓ ንሓደ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሲትዌሽን በቲ ግቡእ መልክዑ ክገልፅ ንዝደሊ ሰብ እሞ እቲ መንግስቲ ከዓ ኣነኖ እዚኣ ጥራይካ ትኸይድ ትብለካ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከም ምርኣያ ናይዚ ድማ ብዙሓት ዋላቲ ውሽጢ እንዳዜና ዝነበሩ ብዘይጠቅም ነገራት እውን ዳቱ ኣብቲ ዳር ዜና ዘይ ኣለዉ ተኣሰሩ ሰባት እውን ኣለዉ ከም ሳዕብየን ስላቱ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እተመፂካ ኣነውን ከምቲ ካልእ ዝበሎ ብዙሕ ኣይክፍለጥን እያ እምበር ሚለንየም ትበሃል ጋዜጣ ነራ ሓንቲ ካብተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እያ ነራ ማለት ኣብ ስበራ ዝነበር ኩሉ ግዜ ሲ ሰለስተ ሰባት ኮይና ዝምሰት ሚለንየም ትበሃል ምክንያት መፀወያ ድማ ኣብቲ ሃገር ናይ 2005 ኣብቲ ሚለንየም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝጀመረት ማለት እዩ። ዝሃታዩ እቲብቲ ውሽጢ እንዳዜና ወይከ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮንካ ክትበልፅ ዘይ ክቕርሓ ሰባት ቁሩብ መተንፈስ እንትኾነን ኢልካ ትገብሮ እንዲ ኣብኡ ክሰርሕ ከለኹ ግን ብናይ ብርዕሽን ከ ዝጥቀም ነይረ ነዊሕ ከደትን ምክንያቱ ምክትላት ነይሩ ከምኡውን ፀቕጢ ነይሩ ፍፅላይ ካለትን ስለዝንሳ ኣቐዲማ ቅድሚቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ወይታ ክናፃፍ ተባሂሉ ዝፍለ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ መፃወን ኣቐዲማ ጠጠው ኢላ ፀኒሓ ኣጋጣሚ ድማ ምስም ዝተኣሰሩ ሰባት ግዳያት ክንከውን ይ እዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ላንደን ኣብ ዓዲ ግዜ ዝምቕማጥ እዩ ኮይኑ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ትካላት ክሰርሕ ፀኒሐ ካብኣተን ፋንክሽን ሮይተርስ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ፍሪላንስ ፕሮዲሰር ኮይኑ ሰሪሐ ኣለኹ ኣብዚ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ኣብቲ ናይ ኒውስ ሩም ዝበሃል ፕሮዲሰር ሰርሓለኹ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብዚ መፅእ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽናን ንበትረን ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆጣጥራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆጣጥራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆጣጥራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆጣጥራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል horn@voanews.com ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ረብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀድሚኩም ከም ዝሰማዕኹምዎ ፕሮግራማትና እንተሓሊፍኩም ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ኣብ ናይ ትግርኛ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ተመሊስኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ሓሙስ እዩ። መደብ ጥዕና ይክህልወና ንዶክተር ሃብቲ ኣብ ፍስሃ ጋሻ ዝገበረን ኣብ ልዕሊ ሕማም ልብን ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታትን ዘጠመተ ክኸውን እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ሳም ንረኽበኩም ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹም ኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።